Mes chers compatriotes,
Sénégali jamana kuntigi basuru joma ijagar fay kasuro kakuma u jamana dewnye ukera wasa dembulo de kan ni jamana kuntigi kro makisal ka wasa dewun kacha kono kosobe nuko majorite parlementaire kadaka utumba nyini jamana kuntigi fetuma be akawati foteli yala wala sa Ousmane Sonko marabaga jokulu nyema akana kabara utabulo fo wasa dewnye wasa dembulo la ina fo seraya ya lanyini chokomina no ye déclaration de politique générale jamana kuntigi tunye bi juma de fo septembre kalot le tani saba nga Ousmane Sonko tenaka bara utabulo fo tuguni ni wasa dewnye
en vertu des pouvoirs qui
kakeni jamana nyema joroi ani ka o sinsin fana an ka sariya sun ka sariya sen bi segin wolonwulana kan n kelen kɔ ka conseil constitutionnel ɲininga n y'a latigɛ ka sariya bulon ci depute sigi kalata kura o bolodalen don ka bɛn kari don tile 17 ma san 2024
basiru joma fa y'a jira ko wasaden nunu ma jamana sariya ni josenw labato a y'a jira fana k'a ye layidu caaman ta jamanadenw ɲɛ yanni a kana fanga la nga wasadenw m'o si labato.
La majorité parlementaire a décidé de ramer à contre-courant de la volonté du peuple sénégalais.
Fanga kɔrɔ mun ka mɔgɔw kɔni ka ca sariya bulon kɔnɔna la olu b'a fɛ ka dansigi sénégal jamanadenw ka laɲiniw na olu minnu bɔra ka caya mars kalo tile 24 ka u afɛla fɔ ka ban abada ko an ka faso nafolo ko tɛna dun fu ko tɛna tiɲɛ ten o yɛrɛ de kosɔn ne tun ye a latigɛ k'a fɔ ko n bena an ka jamana foroba baarada fila olu dɔsi ka bɔ yen ten sabula u nafa ka dɔgɔn wa u bɛɛ la ka dɔ bɔ jamana nafolo la.
Impose urgemment de rationaliser les dépenses publiques.
Kabini Senegali wasaden kalata waati kɔni fɔra jamana kuntigi basuru jomayi fa fɛ n'o ye novembre kalo tile 18 la nata ye politikitɔnw ani farankan politikitɔnw ye weleliw damina ka ɲasi u ka jɛɲɔgɔnw ma walasa u ka jɛ ani ka labɛnw sabati kalata yi kama. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.
Et que le meilleur gagne. Vive la République, vive le Sénégal.